Arratsaldeon Bilbo iria irrateko uinetan zaudete eta gu piperpolistarrak gara. Ontxe hasiko da eta piperpolis hiri gorri egalaria zuekin uinetan Bilbo iria irrateko uinetan. Astero gutxi gora bera gure itxorduari kale egin ez egiten badugu ere batzutan ere etortzen gara. Ibon manduetan eta hemen mikrofonetan ni neu, ane. Kantuak esaten zuen astea artea euria goitik bera busti egingo bagara ere eskoaz lanera. Egia esan gu bustita, baina etorri gara. Beti sentitu izan gara oso identifikatuta kantu honen letrarekin, ez? Txiki-txikitatik erakutsi bai ziguten aste duina zer da. Ez duzu egogoratzen kantu hori astelena jaiondoren alferra ezarri zeiteko eskoaz lanera, aste artea euriakoitik bera busti egingo bagara eskoaz lanera, aste azkena aginetako mina. Aspirina hartuta oheragoaz eta eskoaz lanera. Ostegunean zer gertatzen den? Ostegunean jaiondoko alperra geneukan. Ostiralean aginetako mina larun bata egun erdia gaitik eskoaz lanera eta igandean, ba, zer esanik ez, igandean lantegiak itzita. Lan egin nahi bai, baina ezin eta eskoaz lanera. Gora ekarriko dugu, astea, oskorrik gero gu txiki-txikitatik ezagutu genuen kantu hori, eta ziurrenik ere gaur egungo txikiek ere kantatu egiten dute, baina gero oskorrik Paf ibiltari batean berreskuratu eta honako grabazio hau egin zuen.
Astelena, jaiondoko alferra, ezer ez egiteko eskoaz lanera. Eskoaz lanera. Asteartea, euria goitik bera, guzti egingo gara, eskoaz lanera. Asteazena, osaba ezkontzen da, bai hartzen dugu eta eskoaz lanera. Osteguna, amonaren eguna, hori ospatutzeko eskoaz lanera. Ostirala, aginetako mina, aspirina hartu, tapagoa zorera, eskoaz lanera. Larun bata, egun erdiko lana, egun erdia gatik eskoaz lanera. Igandea, lantegia itxita, lan egin nahi baina ezin joan lanera. Eskoaz lanera.
Eskoaz lanera. Ederto ikasu genuen gu, eta gure gaztetxuek ederto ikasten dute aste duina zertan datzan, ez? Egia esan, ba, kantuak gaurko bai balio digu. Aste artea euria goitik bera eta busti bagara ere, gu gaur, gaurkoan ez dugu kale egin, Piper Polizera eta Bilbo iria uinetan daukagun zita honetara. Eta Oskorriren Pafibiltarionen txalo eta kantuan ibili ostean, ba, gora ekarriko dizuegu, gaurkoan nortzuk izango diren gurekin hemen gure uinetako bidai honetan. Lehenik eta behin, Javier Muguruzaren hitzak entzungo ditugu. Azaroan plazaratu zuen Toneti Anaiak deituriko lana bere ibilbidean, 13. lana, bakarka ateratzen duen 13. lana, Katalunia aldean grabatu ditugu kantuak, eta disko honek ere baditu berrikuntza batzuk, ez? Itxelesko banda lagun izan du, eta gainera ere, ba, berak idatzi ditu diskoan topatzen ditugun kantuen hitz batzuk, ohikoetan beste aurreko lanetan agian ez ditu bere hitzak egin edo musikatu, eta oraingoan Javier Muguruzak ba, Toneti Anaiak diska honetan, nona, bera agertzen den argazkiarekin ez, portadan Toneti Anaiekin, badira kantu batzuk bere hitzekin, eta bestetik, Beñat Sarasola literatura irakaslearekin izango gara, Durangoko Azokarako ere, hau da, Labairurekin batera, bainaren belaunaldia deituriko saiakera plazaratu zuen, Ustela Pot Banda, eta Ustela Pot Banda, eta, hirugarrena ahaztuta dut, zein dan, baina bueno, berako gora ekarriko digu literatura aldizkariak aztertu eta bainaren belaunaldia hitz egingo dugu Beñatekin, baina hasteko esan bezala musika protagonista Piper Polizen Javier Muguruzaren eskutik. Javier Muguruza kantariak Toneti Anaiak izenburua duen 14. diskoa aurkeztu digu. Oso gustora geratu da lan berriarekin.
Egia da gure joera hori izaten dela, ezta? Disko bat publikatu eta normalean hori izaten dugu, ez? Bueno, gure honekin bereziki gustora gelditu naiz taula, baina kasu honetan egia da oso kontent nago azken emaitzarekin eta aipatu duzu soinua, sonoridadea eta zerbaiten bila ari nintzen oso konkretuan ere buruan zegona eta hori lortu dugu azkenean islatzea, ez? Mikel Aspirozekin, arreglistakin izketan eta hori, eta hori nire ustez lortu dugu eta hori alde hortatik nago zoriontsu, ez? Nola lortu dugun hori gauzatzea? Pues lortu dugu auditorio batean, auditori Katalunian zelako eta han efekturi gabe denok jazz musikari batzuekin eta zuzenean jotzen, eta hor nik uste dut transmititu egiten dela, islatu egiten dela, ez hori sonoridadean, ala uste dut nik.
Mila beratzi egun eta irurogei eta zazpian.
Lana osatzeko jazz musikariak izan ditu bidai lagun. Aspaldiko laguna duen Mikel Aspiroz soinu teknikari aritu da. David González baterian, Iñaki González kontrabasuan eta Gorka Benitez saxo tenorean. Guztiekin elkarrekin eta zuzenean joz grabatu dute lana.
Hoi dira jazz munduko, bueno, punta-puntako musikariak. Bide batez esan da Gorka Benitez katalanek errebindikatzen dute, baina ez da katalana, bilbotarra da. Bai, hori izan behar da, gaina hemen. Eta hoi dira pues, jazz munduan oso maila altuko musikariak, ez da? Orduan, alas egin genuen. Giro hori emateko batzuk gainera aspalditik ezagutzen ditu. David Gomezekin pues, urteak dira, ez? Ja, aspaldiko Fiordon eta disko haietan ja berarekin elkarlanean ditu nintzen, Gorka Benitezekin ere lan dexente egin dut, eta jakina Mikel Aspirozekin urte pila bat.
Ondoren be
hor auditorio horretan egin izan ditugu beste grabaketa batzuk, badu hor akordio bat, edo, bueno, en fin, ez dakit nola deitu, eta hori oso interesgarria da guretzat, ez? joaten gara, usen digute auditorioa grabatzeko, eta akustika zoragarria du, ez? Auditorioa da oso, oso ederra. Orduan, egin izan ditugu, beste esperientzia batzuk izan ditugu, baina kasu honetan egin duguna da talde gisa jarri estenatokian eta zuzenean, jo, ez? Orduan, lortzen dena beste efektu bat da, ez? Eta sonoridadea berriz ere esango dut da salako auditoriokoa, ez? Eta da oso zuzena eta oso natural, gordina ere bada, gari batean bueltak eta bueltak ari nintzen ematen eta esaten honen igual zikina ere, baina zikina ez da, da gordina da, naturala, ez dago makillajerik.
Lana edo diskoaren garrantziaz berba egin digu, sortzaileak obra defendatzeko duen beharraz.
Askotan, pues, bueno, gaur egun ematen du erdi gutxietxia dagoela, ez? Diskoa eta diskoa ni segitzen dut defendatzen obra bezala, eta obra da, adibidez kasu konkretu honetan, 9-10 hilabetez, ez? Aurdunaldi luze bat, elkarlanean testuak, komposaketak, gero ja Mikel Azpirozekin moldaketak, geu musikariak sartzen dira jokuan, ensaioak, hor prozesu badago, ez? Horregatik nik obra deitzen diot, esaten dut, bueno, horrek badu zentzu, oraindik ere, ez dira hor kasualidadez ipinitako kantu batzuk, hor, ez? Txiripaz bezala hor daudenak, ez. Hor zentzu badauka eta beraiek osatzen dute obra hori. Momentu konkretu jakin batean, momentu vital batean ere bai, konkretua, musikari konkretu batzuekin diseinatzaileak eta bar, sekar hor ekipo oso badago. Osea, hor diseinu dena da importantean iretzat, ez? Eta baita zentzu konkretuenean, zuk aipatzen zenun, klaro, aurrez prestatu eraman behar duzu, jakina. Bai. Ze bestela, karo, ezin da zuzenean eta gauzak ondo atera.
Hiru kanturen hitzak Javierrenak berarenak dira, eta besteak idazlea dizkide ohikoengana jo du, eta hala egin du oraingoan ere. Bertan topatzen ditugu Iñaki Irazu edo Arkaitz Kanoren hitzak.
Bueno, letragileak pentsa, Iñaki Irazu bat aipatu dugu, Iñaki Irazu bide batez esan da, errengoa, Deustun bizi dena ez dakit noiztik, aspalditik, ez da? Eta gure kolaboratzailea, ba, bueno, pues hori, Deuston bizi denetik, aspalditik ere bai, ez? Orduan hor, harremana, adibidez, hitzordu bat, berak bere testuak ekartzen ditu, osea, badago hor, koipestatua doa, harremana aspaldikoa da, eta ja oso familiarra, esango nuke, iaia, ez? Orduan testuak, ni gero aukeratu egiten dut, gainerako kasuetan, bueno, Arkaitzen kasuan izango dira ja, igual laugarren, bosgarren disko izango da. Ja Arkaitzen kolaborazioekin, orduan hor ere ja bada zera hori ohitura edo en fin, praktika hori eta gero izaten da aukera bat, nik ikusita hor nik uste dut garatzen dugula urten poderioz, baina garatzen dugula alako intuizio bat, ez da esaten duzu, nik uste letra honekin egin nezakela kantu bat. Hemen badagola Javier Muguruzaren kantu bat, ez?
Toneti anaiak kantuak ematen dio diskoari izenburua, paiaso horien inguruko historia pertsonala kontatzen digu.
Ja lagunak eta hasiak nituen jadarra jotzen, esan ez, bueno, ez zaude, alpertuta edo ze de Montres, egia da azkenekoan ez zegoela nire testurik, nire hitzik, ez da? Ez da horregatik izan, hori brometan esaten dut, izan da, ez dakiz zehazki zergatik. Bueno, Toneti anaiak adibidez badakit, hor historio bat zegoen nik kontatu nahi nuena, ez? Neri gertatu zitzaidan pelikula ikusi, Oskar Alegriarena, eta gainera gomendatzen diet ikusle guztiei, pelikula zoragarria, eta hor ikusten dut, aiba, paiazo bat, klou bat ez da sekula hiltzen. Eta bapatean, tak, tupuzen etortzen zait, oroitzapena, aspaldik oroitzapena, esaten, aiba. Etzat kolpe bat izan zen, paiazoa hiltzenean bere buruaz beste egin, bide batez esan da, ez? Eta nik ezagutu, eta handik urte gutxi batzuetara, eta orduan, jode, hombre, joku literarioa da, ez? Baina hori niretzat izan zen, bueno, oso deigarria bezala, ez? Gogoratzen naiz pelikula bukatu, eta gero kolokion ja aipatu egin nuela, ez? Esan nuen, aizue, baneri hau gertatu zitzaidan, eta orduan lasaitu bat hartzen dut, ez? Zaten dut, bueno, jode, paiazoak ez badira hiltzen, pues orduan pixu bat kentzen duen di gainetik, ez? Alako sensazio raro neukan, ez? Hori garbi dauka, nola jaio zen.
Batzu kasi bultzaka eragozten beste batzuk behari laguntzen.
Catherine Switzer, aspalditik egon naiz Irunen bertan ere herrian eta bestela ere, ez? Nerezat emakumearen gaia edo errealitatea gaia baino oso gertutik bizi dut eta bai, jakin nuenean Catherine-en kasua eta nola borroka egin zuen parte hartzeko, nola batzuk pues Irunen bezala, gizon batzuk bultza, beste batzuk lagundu eta azkenean nola hartu zuen ez bukatu bakarrik. Haindik urte gutxi batzuetara irabazi ere Nueva Yorken irabazi egin zuen maratoia, ez? Horrela jaio ziren kantu horiek, ez dakit. Igual urrengo diskoan ez da nire letrarik egongo, baina urrengo hontan bai.
Diskoan gonbidatuak izan ditu.
Sonia Jaben, euskal kantari bat, ez da oso ezaguna, baina entzun baldin baduzu, konturatuko zinen kantari handia dela. Eta bestia dira pues, mitoak, ez? Bata da Extremadurako mito bat eta bestia Euskal Herriko mito bat, ez? Gari eta, bueno, Pablo Guerrero eta Gari. Urren ez urren, ze bestela ordena aldatu dut eta... Eta, bueno, Pablokin eta Garikin harremana oso ona da eta komentatua genuen, ez? Aspaldi hontan ibili gara Gari eta Bio kontzertu batzuk emanez, ematen, elkarrekin. Pablo Guerrerokin, bueno, egin izan dizkiot kantuak ebai, berak poemak pasa, bera poeta handia da, eta nik musika komposatu. Eta hola sortu dira kolaborazioak, ez da? Da nik soinu jolea naiz txikitatik eta beti egoten da, bueno, soinu jolea hori da. Instrumento atera eta zerbait komposatu, ez? Piezak, pues, antzerkirako edo beste jende bateako edo pieza instrumentalak. Eta beti sartzen duzu zer kasu honetan, Mikelen komposizio bat ere badago, Agur Jazbanak, nik uste du komposaketa komposizio zoragarria dela, beste tonu batekoa, dinamikoagoa eta beste registro batekoa.
Dunotza adibidez.
Beste irakurketa batzuk ere zilegi dira nik uste, adibidez da, obra defendatzea zuzenean. Eta niretzat defentsa, hori zuzeneko defentsa da, orain egiten ari garena, zutabiok, hizketan obrari buruz, horari naiz obra defendatzen, obran sinisten dudalako eta nire lanean sinisten dudalako, ez? Iruzten zait azken urteoetan, egia da asko zaildu direla gauzak eta egoera oso asko gogortu dela guretzat, musikarientzat eta kultur egilentzat, beste jende askorentzat ere bai, baina nik uste dut hor egin garela pixkate kikildu bezala, nik uste dut kontatu behar dugula guria, ez? Eta sinisten dugu eta iruditzen zaigu oso ederra egiten duguna, orduan horren defentsa egin behar dugu, orduan defentsa obrarena, zurekin hizketan oraintxe, berbetan, jendearen aurrean ere bai, eta osagarriak dira, ez? Zure irakurketa eta egiten ari naizena, osea, beste aldetikan konpartitu beraiekin, ez da bakarrik defentsa, da hor bat egin, bereiekin eta momentu eder hori bizi.
Zure pela espainuele hain xamur bilatzen.
Durango aipatu duzu, Durangoko azoka eta esperientzia ederra izan dut aurten, ez? Esperientzia berria, oain arte pues beti egon naiz beste modu batera, egun batean joan, ez da sinatu edo eta oain gontan hartu dugu kompromiso hori edo apustu hori egin dugu, ez? Estan bat jarri eta han egon gara egunero eta alde hortatik oso aberetza izan da, ze jende asko hurbildu da, jende asko karo ezagutzen ez duzuna, ez da, bate kontatzen dizuan edota bat, kontzertu batean ez dakiz egertatu zen, gero berak nola lagundu zion zure musika ez dakiz zertan, horre kontaktu hori zuzen hori oso aberazgarria izan daiteke eta urtengo Durango oso aberatza iruditu zait.
Oso gauza onak esango nukea ekartzen du notza adibidez. Zaitu nahi lutzea zaen artian usku beroaren bila besarkatuz. Amor bilatzen uda betearen aroan beroak usatu egiten gintuen. Isilak matxe ditu bihotzak maite du aekin lotzeko neguake alako xeako parizkio.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Ba, egun euritzu honentzat, musika proposa Javier Muguruzenan, Muguruzarena, amalaugarren lana, aziran amairugarrena esan dugu, azkenean horren beste dira, ba, bat gora bat bera, berak ziurrenik ez digu barkatuko, porque ondo jakingo du, ez, kontaketa ondo eraman da, baina esan, ba, guretzako asko dira, eta orduan, ba, bat edo beste galdu egin dugu bidean. Tonetea nahiak deituriko lana ezagutu dugu, eta bigarren atalean, saioaren bigarren partean, ba, literatura kontuak izango ditugu izpide, literatur aldizkariak hain zuzen ere, eta atzera begira jarriko gara 75 urtera, 1975, 73an hasi zen eta Ustela argitaratzen, ondoren berandutsuago Bilbon plazaratu zen Potz Banda literatura aldizkaria, eta gero O Euskadi. Hoiek aztertu ditu Beñat Sarasolak literatur irakasleak.
Erdoilaren tristeziarekin batera ziutate honen soinekua udazkenetan lambrua da eta bere sabaia laino baso bat nun biziden ilargiaren bada ez badako agonia. Eta kalatxorien abieskalen zakela eta sukalde proletarioen argi urdinskak eta murrainera doiaren begi gauero zubitzarre jari soberri paper zautzailia. Itzetzez unen iztegi bati bezala. Txofer batzu bozeolariaz mintzatzen Iapatridak bailiren Trenak memoria Karrilen fatalitatian galdu Zenboraren oial xinglea Arratxezkoa soide Iarrapita baldaren nostalgia kantoietan eta arutzago Moskorra kale garbitzaileren behinlegi bizia beste zombi bat prostita
Azteko, hiru literatura aldizkari aztertu dituzu, zer dela eta nola azten da azterketa hau egiteko nahia, edo beka bat da, baina suposatzen dut aldez aurretik etorriko zela, ez?
Bai, bueno, aldizkariekiko interesa aspaldikoa daukat, baina, bueno, alako batean ikusi nuen Santi Onaindia beka aurkeztu zela, eta pentsatu nuen agian, ba, bueno, momentu ona zela, buruan nuen, aspalditik buruan nuen gai bat edo jorratzeko, ez, ikertzeko. Eta orduan aurkeztu nuen proiektu bat bekara eta eman egin zidaten eta proiektu horretan, bueno, gerora izan direnak baino aldizkari gehiago aztertzean nuen buruan, baina gero, bueno, ikertzen hasi eta konturatu nintzen, ba hainbeste aldizkari hartuko banitu, ba asko luzatuko zela lana eta beste nahiko luzatu da. Eta orduan azkenean erabaki nuen ba hiru aldizkaritara bakarrik mugatzea ikerketa eta orduan hautatu nituen Ustela, Pots eta O Euskadi aldizkariak.
Zergaitik hiru horiek? Justo belaunaldi batez, baina urteko bai. Bat hartzen dutelako
bai.
Amairua, ez? Amaira bai, gortik,
bai.
Eta...
Bai, zortzi urte hartzen dira ditut, ez dira asko, berez, zortzi urte. Bai, irurita mago, zer dilaro, eta irura. Eta iru hauek hautatu nituen, ze iruen artean badago erlazioa, ez? Ustela sortu zuten Bernardo Atxak eta Koldo Izagirrek, gero hor iru zenbaki egon ziren, eta bueno, gero sartu zen Seizar Vitoria aldizkari horretan, eta Etxaga joan zen Bilbora, eta Bilbon sortu zuen Pots. Eta Seizar Vitoria eta Izagirrek gero sortu zuten O Euskadi. Orduan, iruen artean badago erlazio bat, nolabait sorreratik, Ustelatik, gero bi, beste bi adar horiek sortu zirelako, ez? O Euskadi eta Pots. Eta horrek baliatzen, bueno, horrekin baliatu dut, ba, pixkat iruen arteko harremanak, diferentziak eta ikusteko, eta batez ere hiru pertsonai horien artean ere ba, diferentziak ikusteko.
Bai, ez, narrazioan zuk ere, batetik azten duzu kronologikoki, baina bai salto egiten duzu ba, lehenengo alean ezan bezala eta horrela, ez?
Bai.
Eta horrela irurak elkartzen doaz edo.
Bai, bai. Bai, azterketan kronologikoki egin dut, baina egia da, ba, iruen artean harremana daudela gaien inguruan, eta gai batzuk oso errepika korrak dira edo. Eta ordan, ba, bueno, batzutan aurrera egiten dut edo atzera egiten dut, pixka gogorazteko aurretik ikusi dituen gauzak eta ez izateko hain agia mekanikoa.
Hiru aldizkari honetan parte hartzen zuten idazle horiek gaur egun euskal literaturan garrantzizko izenak dira. Ez dakit ere horregaitik dute horren beste garrantzia hiru esperientzia hauek, literatura aldizkari hauek?
Bai, neurri batean, bai, ez azkenan hautatu behar dituzunan aldizkariak modu asko dituzu egiteko, ez? Baina, bueno, nik hautatu nuen pixkat, agian, ba, idazle konsagaratu, gaur egun konsagaratuenak edo diren idazle parte hartu zuten hiru aldizkari horietan, ez? Gero bada beste aldizkari importanteak, ez? Eta ez Korrot Iruñan sortu zen, Nafarroan, eta hor ere, ba, bueno, gaur egun idazle garrantzitsuak diren, ba, Jon Alonso, eta barrekoak egon ziren parte hartu zuten, edo, bueno, Iparraldea Maiatz, ere oso importante izan da. Baina, bueno, azkenean hautatu behar dituzu, eta nik hartu nituen hiru hauetan, ba, hiru hauetan, bueno, nolabait, protagonista nagusi izan ziren Atxaga, Izagirre eta Saizar Vitoria, baina bereietaz gain parte hartu zuten, ba, Joseba Sarrinaindiak, Angel Ertxundik ere bai, Josea Muñoz, Ramon Etxezarreta, ba, jende askok parte hartu zuenan, Jose Mari Iturraldek, orduan, ba, bueno, pixkat horregatik ere hautatu nuen.
Aldizkari hauetan azterketan argi ikusten dena edo bueno, liburuan irakurtzen duguna eratzen ari zen kultur instituzio hiei kritika gogorra egiten zietela aldizkari hauetatik.
Bai, bai, hori da nik uste beraien ezaugarri nagusienetako bat, ez? Ba, ez zutela lotsarik edonor eta edozein instituzio egurtzeko edo kritikatzeko, ez? Horregatik, bueno, bainaren belaunaldia izena jarri diot izenburuari eta hori hartuta dago Euskadiko ale bateko aipu batetik. Bereiek esaten zuten nolabait, bereiek bainak jartzen zizkiotela gauza guztiei, ez? Hau da, kontsensu edo iritzi orokortu guztiei saiatzen ziren bereien nabardurak edo jartzen, ez? Eta kritikak egiten. Orduan hauek ez dakaten joako lotxarik, ba, garai horretan, ba, intelektual garrantzitsuenak euskal kulturan zirenei kritikak egiteko, adibidez, ba, Koldo Mitxelenari, Jorge Oteizari, Juan San Martini, eta bueno, horrelako Krupiki, eta horrelako askori, ba, kritika, gainera, inolako lotxarik gabekoak,
Gainera, hiru aldizkaritan agertzen da,
Bai, hiruetan.
Eta kritika eta ironiarekin ere, ez?
Bai, kritika dena, orain, bueno, liburuan irakurle batek gogorazten zian, agian etzela beraien ezaugarri propio hori ere, hau da, beste jende batek ere garai horretan nolabait horrela idazten zela, ez? Etzela bakarrik hiru hauena. Hiru aldizkari hauena. Eta agian, segurazki arrazoi du, baina bai nik uste umorearen erabileran badirela nahiko berritzaileak. Hau da, nola erabiltzen zuten modu irreverente, burlosoan eta kritika horiek egiteko, hori nahiko deigarria da. Hau da, ez ziren, testu asko ez ziren serio eta burutsua, baizik eta ba, umoretsu, iaia momentu batzean, bazilatzen ari zirela ematen zuen, ez? Idazten ari ziren horrekin.
Eta euskal literatura berri bat aldarrikatzen zuten, ez? Edo, bueno, ustelak ere hasierako manifestu
bai.
Batean,
Bai, hor, lehengo alean, ba, manifestu garrantzitsua idatzi zuten, Atxagak eta Izagirrek, ez dezagun kompostura gal, izenekoa, eta hor aldarrikatzen zuten, ba, bueno, pixkat euskal literatura autonomo berri bat, ez? Kontuan izan barra, ordura arte, ba, ibidez, ba, erlijioak eta paisek eta, ba, garrantzia handia izan zutela euskal literaturan, ez? Ordu arte bai idazle gehienak edo paisak edo fraideak edo inguru horretakoak ziren. Garai horretan ere bai, ba Arantzazuk ba garrantzia handia zuen euskal kulturan orokorrean, ez? Han ibilia zen ba Gandiaga, garai horretako poeta handienetako bat, Jose Azurmendi ere benikan gaztea zen, baina han zebilen, eta beste hainbat pertsonak, ez? Orduan ba pizkat horrien aurrean ba nolabait literatura laiko, moderno, hiritar eta berritzaile bat edo nolabait aldarrikatu zuten hauek.
Beraz esan dezako ze garrantzia eduki zuten gero ondoren etorri garrantzi handia dute hor hasi zen hori ondoren etorri zenerako.
Bai, nik uste oso garrantzitsua izan zela, oda. Aldizkari hauetan edukiaz gain, edukietan ere garrantzitsua da, ze edukietan azaltzen da adibidez, azaltzen dira poemak, ipuiak, gerora beraien obra garrantzitsuetan edo azalduko direnak, ez? Azaltzen diren, hemen badaude argitaratu ziren, ba, gerora ba, Etiopian edo Ziutatea zen Atxak argitaratuko zituen testuak, eta berdin Izagirrerekin adibidez, ez? Edo Sarrionaindiarekin. Baina horretaz gain, Nik uste oso garrantzitsua izan zela, nolabait giro kultural bat sortzen, talde edo bat sortzen, eta horrekin batera idazle kontzientzia bat sortzen, eta ideologikoki ere bai, nolabait euskal literatura moderno eta berri bat sortzeko, ez? Nolabait beraiek bultzatu zuten, ba beste euskal literatura bat, edo euskal literatura berritzaile, esan bezala moderno eta laiko bat edo bultzatzen, ez? Eta hori oso garrantzitsua izan da gerora, ze, bueno, nik uste, beraien ondoren etorri ziren idazle askok, ba karga hori, edo karga religioso edo zarkitu hori kenduta edo aurkitzu zutelako, ez? Eta horren nolabait erresagoa edo egin zitzaielako, ba, euskal literatura gerturatzea.
Kurioso bada ere, hor aldizkari egiten agertzen diren gai batzuk gaur egun ere gai mai gainean dauden gaiak dira eta 40 urte pasatu direz, ez?
Bai, bai, bai.
Bai, instituzioen diru laguntza sariak eta bueno, gauza pilo agertzen direla, ez?
Bai.
Kuriosoa.
Bai, gauza batzuk.
Kuriosoa edo.
Bai, bai.
Bai,
kuriosoa bintza. Ezakit, igual pentsa ezakegu, ba, ez deula gehiago aurreratu, ez, gauza batzuetan. Hombre, egia da baita ere, polemika beti kulturan eta ba, iaia ezinbesteko osagaia dela, ez? Eta badila gai batzuk oso kontrobertiduak direnak, ba, hori, sariena adibidez, literatur sariena, literatur sariak bai edo ez, iaz, 2015an bertan Euskadi sariekin ere, ba, bueno, Mikel Peruaren ari eman zioten, eta uko egin zion, pentsa, ba, hemen ere, sarien inguruko, ba, bueno, ba, ez da bai da, edo, bueno, sarien kontrako iritziak ere agertzen ziren, diru laguntzak dizirela eta kontuan izan behar da, garai horretan sortzen direla, gerola, ba, hegoaldean, ba, egitura politiko-administratibo importanteenak, ez? Eta orduan hor sortzen dira, ba, beste sortzen da ETB-a esateraterako, ez? Eta ETB dela eta ba, kritika nolako izan behar duen ETB, nolako ez duen izan behar. Horrekin batera diru laguntzak esan bezala, ba, lehen aldiz ba, Jaurlaritza sortzen da, eta diru laguntzak nola banatu behar diren, ze medioei, eta bar, eta bueno, ondo akizu zuek ere, hori gaur egun ere arazo badela, ez, diru laguntzena, orduan, ba, ba, bai, gauza batzuek ba, jarraitzen dute nola bai bere horretan.
Aldizkari hauek ondarra itzi dute ondorengo belaunaldietan?
Bueno, bai, hombre, aldizkariek beraiek hola zuzenean ez nuke esango, ez? Agian aldizkari hauek nahiko orokorrean ez ezagunak edo izan dira, agian ezagunena potx da, ba, txagaren bidez eta potx banda bat ez ere Bilbon, ez? Ruper Ordorika ere bai, parte, berak ere parte hartu zuen, orduan, bai da ezagunena igual potx, baina esango nuke aldizkariek beraiek edo beraien testuak ez dira oso irakurriak izan, ez nuke esango, segurazki bigarren maila batean geratu dira, neurri batean normala da, literatura guztietan gertatzen da, ez, liburuek eta nolabait argitalpen serioenek edo hoiek hartzen dute harreta, talako argitalpenak normalean bigarren mailakotzat edo jotzen dira. Baina nik uste ba, modu zeharkako batean ere oso garrantzitsuak izan direla. Ba, pixkalen esan dudanagatik baita ere. Sortu zutelako alako giro literario, idazle kontzientzia berri bat, eta hori oso importante izan zen.
Eta garaian, oi hartu nahi zuten, gu ondoren ikasi
claro.
Ditugu eta
bai.
Begiratu ditugu eta...
Bueno, hor egia da, bueno, ba, zailtasun handiak izan zituztela adibidez banaketan, ez? Oso modu prekarioan banatzen zituzten. Iaia eskuz esku, hor potx bandan adibidez, esaten da, nola juntziren behin Sanferminetara, zakizen batalerekin, kalean saltzera Sanferminetan, ez? Orduan, ez zeukaten distribuitzeko sare importanterik, gaur egun dagoen bezala, edo hor zailtasun handiak zituzten, euskal literatura ere gaur egun txikia bada, orduan are txikiagoa zen, orduan. Ez zen izugarri pila bat zabalduz, numerotan, baina, bueno, adibidez, potx tropikala 2000 aleko tira bat egin zuten potx tropikala egin gero, egia da, gehienak ez zituzela saldu, baina, bueno, 2000-ko tira bat nahiko importante da, gaur egun ikuspuntutik baita ere. Eta nik uste nuke, nik esango nuke, garaia bertan ere, nahiz eta kuantitatiboki, izugarrizko salmente ez eduki, kualitatiboki, ba, izan zutela eragina, zena, et, aldizkari hauetan hasi zirenean, Atxagata Izagirre, iaia ez ziren inor, ez zuten ia ez errepublikatuak, eta 8 urte ondoren, ba, ziren bi idazle importante. Eta nik uste, bilaka bide horretan aldizkariak ere importanteak izan zirela.
Lan egiteko aldizkariak aztertu eta gero ere ba, beste gauza batzuk gehiago elkarrizketak egin dituzu,
bai.
Nola egin duzu edo gutxi gora?
Bai, bueno, nik ikerketa egiteko garbi izan nuen, nolabait, oinarri izan behar zutela, testuak eta aldizkariak, ez? Orduan, nolabait informazio iturri nagusiena izan dira aldizkariak eta Aleka irakurri ditut eta aztertu ditut eta Aleka azaltzen dira hemen aztertuak, ez? Hori izan da nik uste, ba, informazio iturri nagusiak. Gero baita ere egia da, ba, elkarrizketa batzuk baliatu ditu dela, ba, bertako parte dei, ba, bueno, xehetasuna, beraien iritziak eta jakiteko, ba, elkarrizketa ditu ditut Atxaga Zeizar Bitoria Izagirre eta Jose Mari Iturralde, ez? Nik uste, ba, lau pertsonaia importanteenak, segurazki pisua handiena izan zutena aldizkari hauetan, ez? Baina, bueno,
nola hartu dute
ba, batzuk egia esan harriduraz, esaten zuten baino, gau guk egin genuenean ez zaukadan alako, ez, importantziarik, edo sonarik, ez genuen inoiz pentsatuko norbait etorriko zela orain ikerketa egitera, hori askotan gertatzen da, ez? Eta batez ere esaten zuten, bueno, nola da posible garaia bizi izan ez duen norbaitek alako interesa aukitza horrengan, ez? Baina, bueno, bestetik ere nik uste, ba, bueno, pues ondo hartu zutela, ez? Ze, igual ez da beraien alderdi ezagunena, eta, bueno, ba, hori ere azala eraztea, ba, bueno, ondo dago. Naiz eta urte asko pasa diren, eta igual idazle batzuek gertatzen zaie, ba, gai horretako testuak irakurri, eta igual ez direla oso identifikatuak sentitzen ez da ere, ez? Baina, bueno.
Agian ahaztuta dituzte ere, hango.
Bueno, horiek dudai gabe, nire gertatu zait. Hori galdetzea idazlearen bati, ba, bor, ez dakiz zenbakitan idatzi zenuen ez dakiz eri buruz, eta gogoratu ere ez, eta gero e-mail ez bidali, eta ah, bai, hau, orain gogoratzen dut, eta ez dakiz esanen, bueno, normala da, ez.
Beste behin kurioso ere bada, gizonak nagusi aldizkarietan.
Bai, hori ere aipatzen dut. Bueno, sustatzaile nagusiak gizonezkoak izan ziren, gero egia da partaideen artean, emakumezko batzuk parte hartu zutela, ez? Arantxa Urreta Bizkaiak, Lurde Soñederrak, Mari Pisolbesek aldizkarien inguruko gauza batzuetan ere parte hartu zuen. Baina bueno, oso gutxi direa eta esan dezagun pisu oso gutxi izan zutela taldean, gizonezkoen taldeak izan ziren basikoki. Bueno, hori baita ere, bueno, horren arrazoietako bada baita ere testu ingurua. Esan nahi, gare horretarako euskaraz idazten ari ziren emakumezkoak oso gutxi ziren. Ba, hori aipatu ditudanez gain, ba, Amaia Lasa, eta ba, gero pixka eta aurrera goaziko ziren Laura Mintegi eta baina esan nahet oso gutxi ziren eta bueno, ematen du ba, nahiko neurri egokia baita ere, ba, garaian euskal literatura zen zuen, euskal literaturak zuen ba, kutsu maskulino ia erabatekoa, ez? Hori bada gauza bat zorionez aldatu dena, ez? Gaur egungo ikuspuntutik.
Eta artikuloi dagokienez, aipatzen duzu ere azterketan, popandarena da gehiago literarioena, beste gero Euskadi gero ja gehiago aldizkari giza edo agertzen dela, ez?
Bai.
Pizka bat urten,
bai.
Biakara izan daiteke?
Bai, alde batetik dago, nik uste, bueno, Atxagak eta Iturraldek bazuten oso garbi, nahi zutela, bueno, euskal literatura ekarri adibidez, kanpoko literatura, ez? Mundu mailan egiten zen literatura euskarara ekartzea, hori helburu handia zuten, gainera oso gutxi itzulia zen ordurako. Euskal literaturan oso itzulpen gutxi egiten ziren, eta horren beraien txikien egin zuten, ba, T.S. Eliot, Kafka, Borges, eta lako kontuak ekarri zituzten euskeraz, ez? Eta Zeizar Bitoria, eta nik uste batez ez, Zeizar Bitoriaren kutsuak soziologikoagoa edo izan zen aldizkari dagokien ez, ez? Eta Euskadi batez ere azkeneko partean iaia kultura aldizkaria bihurtu zen, ez? Eta asko hitz egiten zuten, ba, gai politiko, soziolinguistiko, sozialei buruz, ez? Eta literaturaz ere bai, baina ez zuen hainbesteko zama potxekin alderatuta.
Eta politikak ere hiru aldizkarietan badu presentzia, erabatean edo bestean, eh?
Bai, bueno, nik uste gai horretan egin zen gauza gehienetan politikak eragin zuen, ze kontuan izan behar dugu, ba, hori, lehengo, ustelako lehengo aleateatzen denean, oraindik Franco bizi da. Eta 83 arte, ba, tarte horretan gertatu zena, ba, izan zen hegoaldean, ba, transizioa deitu izan den hori, ez? Frankismotik, erregimen, komila artean, demokratikorako igaro bide hori, ez? Eta orduan, klaro, gai horretan, ba, daude eztabaidak, ba, autonomiari dagokiena, konstituzioa, eta hori guztia, ez? Eta, bueno, jakina, gai horretako, ba, milaka mugimendu politiko, eta horiek, ez? Eta hauek tartean sartu ziren, partaidetako gehienek hartu zuten parte modu batean edo bestean edo kolaboratu zuten etarekin, bai fronte militar edo bai fronte kultural eta barrekin, adibidez, epatzen eta adibide moduan, ez? Eta gerora ere, ba, nolabait aldizkarien banaketan eta garrantzi izan zuen politikan, politikak, batez ere Euskadik, nolabait hor kontestu horretan sortu zen eta barruan banaketa politiko-militar eta militarren artean, eta gero politiko-militarrak utzi egin zuen Euskadiko Ezkerra sortzeko. Eta bueno, ba, eztabaida horretan ere, ba, eztabaida horrek eragina izan zuen Euskadin, eta bizkat horren arira edo banatu zen baita ere aldizkaria edo bueno, desagertu zen azkenean.
Orain ja, lana amaituta, liburu formatuan, ez dakit ze harrera izan duen, Durangoko azokan egon zinen ere aurkezten, piztu duen kuriosidadea, liburuak.
Ba, aitortu barri zut, harritu nahuela pixka bat, zeneko liburu esan teknikoa da, edo esan, bueno, oso gai konkretu bati atxikia dagoena, idaz molde, esango genuke nahiko akademikoan edo idatzia, nahiz eta saiatu nintzen pixkat goxatzen, eta orduan ik ez nuen espero liburua, ba, oza, garbi esateko da liburutegietan egoteko liburu bat, gehiago, ez? Iruditzen zait. Bai. Baina harri duelako, ba, jende batek ba interes ez hartu du eta ba Durangon bertan ere, ba bueno, ale batzuk saldu ziren, uste baino gehiago, baita saltzaileentzat ere. Eta gerora ba hori, medioek eta ba desente dituna dute ba honetaz hitz egitera eta horrek ere ba igual ez nuen espero hainbeste, ez? Uste nuen ba hori, lehen esan duen bezala ba gorkabean edo pasako zen liburu bat dela eta bueno, ba nire harri durerako ba desenteko harrera ona izaten ari da. Eta bueno, pozik nago horregatik, no, jakina.
Irakurle
klubetara eta ezara joan gorenik. Ez dut uste torturatuko dituztenik liburu honekin.
Baiz ondo beinat, eskerrik asko.
Ez da zer zuei.
Ruperren lehenengo diskoa ekarri dugu gogora, bainaren belaunaldia kokatzeko hautsi da anfora horrekin agurre esan diogu Beinat Sarasolari. Sasoi hartan, pot banda amaitu eta sasoi hartan plazaratu baitzuen Ruper Ordorikak bere lehenengo disko hori intzana entzuten genuen, kantua agurrezateko hautsi da anfora. Gero Bernardo Atxagaren letrarekin Etiopia bere lehenengo disko horretan agertzen ziren poema batzuk musikatu zituen. Sasoian kokatzeko ere, naiz eta Beinat Sarasolak ederto kokatu digu literatur aldizkari hoietan. Agurrezateko ordua iritzi zaigu, gu bagoaz, baina agur esan baino lehen, gogora ekarriko dizuegu, esaterako datorren ostegunean Kafe Antzokian izango duzuela aukera, Josu Bergararen kantu berriak entzuteko, ez da egongo bakarrik, Pau Alabajos kantari valentziarra izango da berarekin, kanta txikien indarra bertan grabatu zuen, ekainean grabatu zuen diskoa, zuzenean, eta bertako kantu batekin, agur esango dizuegu, gonbitea eginez, datorren ostegunerako, bertan izango bai da, Josu Bergara, Paula Labajosekin batera. Eta gu, amets, kantu herrikoi honekin, agur esango dizuegu, datorren astean, uinetan ere berriro ere elkartuko gara hemen Bilbo Hiria Irratian Piperpolistarrak Ibon, eta nineu, ane, agur, agur.
Amets, zure ametsa, gerta, leikela, berriz etorriko zera, ondarruko kaiera, handaukazu maitia, itzaroten dozuna, berriz etorriko zera, zure txaluparekin, handaukazu maitia, tabiotza. Zera ondarruko kaiera, handaukazu maitia, itzaroten dozuna, berriz etorriko zera, zure txaluparekin, handaukazu maitia, tabiotza. Handaukazu maitia, tabiotza.